sunt Ovidiu Cornea. Bine ați venit la cea de-a doua ediție a emisiunii Forum IBS. Aici dezbatem în fiecare joi seară probleme ale comunităților clujene, probleme ale comunității orașului per ansamblu. La ediția de astăzi a emisiunii Forum IBS discutăm despre tratamentul și parcursul pacienților infectați cu COVID-19 care ajung în spitalele clujene. Aș porni discuția de la situația zilei, de la faptul că în ultimele 24 de ore la Cluj am avut un record de cazuri confirmate, 117 la număr, de asemenea și la nivel național au fost peste 3000 de cazuri confirmate. În acest moment, în cele trei spitale care tratează pacienți COVID în Cluj-Napoca, avem aproximativ 350 de pacienți internați. Dar aș vrea mai întâi să vă prezint invitații mei. Sunt alături de noi prin telefon doamna conferențiar, doctor Milena Man, șefa secției COVID de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Cluj-Napoca, Leon Danielo. Bună seara!
Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră!
Și de asemenea și domnul Dragoș Damian, CEO-ul unei companii producătoare de medicamente din Cluj, unei mari companii producătoare de medicamente, totodată director executiv la Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România. Bună seara, domnule Damian!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație și o salut pe doamna doctor și toată stima în continuare pentru ce fac medicii din linia mea. Am senzația că în ultima vreme s-a vorbit mai puțin de eforturile pe care le fac și aș vrea ca din nou, ca acum câteva luni, să-i salutăm în continuu. Mulțumesc pentru invitație.
Aș începe discuția chiar de la doamna doctor, ale cărei eforturi și ale echipei dânsei le-ați subliniat. Doamna doctor, spuneam de această creștere susținută în ultima perioadă și la nivel național, dar și în Cluj-Napoca și în întreg județul. Cum resimt spitalele această creștere? Pentru că numărul de persoane internate este relativ constant, cam între 340 de pacienți în toate cele trei spitale și 370. Se schimbă cazuistica, adică rămân cazuri doar mai serioase? Cum resimțiți această creștere?
Păi, ce aș putea să vă spun? În afara faptului că, evident, noi suntem la număr maximal, adică 57 de cazuri pe secția de pneumologie și 5 cazuri pe secția de terapie intensivă. Oricât de mare ar fi numărul pacienților din Cluj sau din împrejurimi, peste acest număr nu putem să mai internăm în plus. Se cere, se impune deja ca un alt spital să se deschidă. Dacă acum câteva luni încă glumeam cu colegii și prietenii că ar trebui să se poarte frumos ca să le dau un salon bun, acum nu vorbim decât despre a avea un loc în spital sau nu. Cum s-a schimbat profilul de pacient? Sigur că la un număr așa de mare de cazuri și la o solicitare și o presiune continuă care se pune pe medicul de gardă, evident că rulajul pacienților este mult mai rapid. Altfel spus, în fiecare zi avem 10-15 pacienți noi, astfel încât după 3 zile aproape toată tura de pacienți este schimbată. Deci la ce întrebați dumneavoastră, evident, procentul cazurilor cu boală severă este mult mai mare, pentru că rămân selectați și cantonați, rămân mai multă vreme în spital doar cei care au nevoie de îngrijiri mai serioase decât terapia standard.
Doamna doctor, am anunțat de la început tema discuției noastre, ar fi tratamentul de care beneficiază pacienții care sunt internați. Se știe, mulți merg pentru o evaluare medicală și în interval de 48 de ore se pot întoarce acasă dacă nu prezintă simptome severe, dar sunt numeroși pacienți care rămân în spitale. S-a vorbit mult aceste zile despre Remdesivir, despre efectele lui, despre tratamentul aplicat președintelui Statelor Unite, acel cocktail alături de Remdesivir. Uniunea Europeană, Comisia Europeană tocmai a semnat astăzi un contract pentru care poate asigura cura pentru aproximativ 500.000 de pacienți cu acest Remdesivir. Am vrea să știm, în spitalele clujene, la dumneavoastră, la spital, ce schemă de tratament se aplică pacienților și cât de adaptată este în funcție de simptomele lor?
Deci, evident că tratamentul trebuie adaptat în funcție de simptome. Evident că dacă avem pacienți asimptomatici, adică care nu prezintă simptome, numai aceștia pot să părăsească spitalul după 48 de ore la cerere. Aș menționa pentru ascultători că nu este neapărat recomandat, în special dacă vorbim de pacienți vârstnici și cu comorbidități, pentru că este posibil ca simptomatologia să apară, sau, mă rog, agravarea, acutizarea simptomelor să apară la un interval mai mare de 48 de ore de când a fost pozitivat. Medicație, sigur că avem la dispoziție medicație. Dacă pacienții sunt cu puține simptome, teoretic ar trebui, conform protocolului, să le dăm doar tratamente simptomatice. Avem la dispoziție hidroxiclorochina, plachenilul, cum îl știu pacienții din bolile reumatismale, ca imunomodulator. Mai avem caletra, evident că nu la același, cu aceeași eficacitate în împiedicarea replicării virale ca și remdesivirul. Avem și remdesivir, avem și tocilizumab. Fiecare pacient va fi evaluat în funcție de riscuri, în funcție de extinderea leziunilor la plămân, adică de imaginea radiologică care, pe care am vizualizat-o la computer tomografie.
Și care...
Deci, practic, fiecare pacient trebuie analizat individual.
Care, din experiența dumneavoastră clinică, și în calitate de medic și în calitate de coordonator al secției de COVID, care schemă de tratament s-a dovedit cea mai eficientă sau ce medicație? Sigur, de la anumită categorie de cazuri mă refer, că pot să difere între... Adică, într-adevăr, acest Remdesivir s-a dovedit mai eficient, hidroxiclorochina a avut și ea parte de discuțiile și de controversele ei. Care-i schema care până acum a arătat roadele așa cum vi le-ați dori ca medici?
Acum eu nu pot să vă spun pentru că n-am avut foarte mulți pacienți pe Remdesivir, nu am avut atâta medicație, n-a intrat de mult în spital. Pot să vă spun că discutabilă hidroxiclorochină și-a făcut treaba. Vorbim de medicație care se administrează pacienților în etape diferite de boală. Dacă vorbim în primele 5-7 zile de la debutul bolii, când simptomele sunt acute, când avem febră mare, atunci sigur că este mai utilă terapia antivirală. Ulterior, administrarea imunosupresiei și imunomodulației cu hidroxiclorochină și corticosteroid acționează prin alt mecanism în altă parte. Am avut pacienți vârstnici care au reacționat foarte bine la tratament și care au plecat repede acasă, în ciuda prognosticului oareșcum mai puțin bun pe care îl aveau la start. Se spunea că pacienții care sunt vârstnici pot să aibă un risc mai mare de mortalitate și am avut și pacienți tineri care au avut nevoie de intubații. Deci, n-aș putea să vă spun, prima regulă e că nu există prea multe reguli. Deci, nu putem să avem criterii foarte, foarte clare și să nu avem excepții în evoluție.
Domnule Damian...
E foarte greu să numai atât, aș mai vrea să mai adaug pentru ascultătorii dumneavoastră, e foarte greu să răspundem la întrebarea de ce nu merg bine pacienții. În condițiile în care noi chiar ne străduim la fel de mult cu toți.
O să revenim asupra acestui aspect. Domnule Damian, aș vrea să vă întreb cum s-a modelat de la debutul pandemiei industria de medicamente cu producție autohtonă și compania pe care o conduceți, dar și restul companiilor. Sunteți, cum menționam, directorul executiv în acest patronat al producătorilor. Vă simțiți, sunt și producătorii români, prinși în aceste scheme de tratament, care includ și medicație clasică, cumva, dar și medicație remdesivir, sigur, o situație excepțională, cu hidroxiclorochina, anunța chiar compania dumneavoastră și o companie din Iași că vor produce, nu mai știm care e stadiu. Cum, cât de racordat sunteți la medicația și la tratamentul pacienților din spitale?
Da, noi ca industrie urmărim schemele de tratament care sunt create de către specialiști în domeniu. Ceea ce mai facem cei care suntem parte din grupurile internaționale este că urmărim și activitățile din centrele noastre de cercetare dezvoltare. Compania mea are centre de cercetare dezvoltare în Statele Unite, Israel și India. Sunt alte companii care au centre de cercetare dezvoltare, de pildă în Cehia, și încercăm, cum spuneți dumneavoastră, să ne modelăm capacitățile de dezvoltare de produse și cele de producție, chiar cele de producție, la solicitările care vin din partea medicilor. Am urmărit întotdeauna protocolul terapeutic pe care l-a elaborat Ministerul Sănătății, după acesta ne luăm. Au fost, cum ați spus și dumneavoastră, foarte multe controverse, vă aduce aminte și cu siguranță doamna conferențiară și orice aminte se vorbea la început despre ineficiența sau chiar pericolul pe care îl poate da ibuprofenul. S-a dovedit ulterior că nu este așa. Hidroxiclorochina a avut parte de controversele ei și, din păcate, studiul care ulterior a fost retras într-o revistă prestigioasă a frânat foarte mult cercetarea clinică a acestui medicament. Era o ramură a studiului clinic Solidarity al OMS-ului care a fost blocat pe zona de hidroxiclorochină.
Și ați renunțat și dumneavoastră cu un drum la acea producție, la cele planuri de producție pe care le anunțați?
Fabrica din Iași produce, a dezvoltat produsul prin forțe proprii, o rețetă proprie, și acum medicamentul este la înregistrare la Agenția Națională a Medicamentului, deci cel puțin din punct de vedere al hidroxiclorochinei nu vor mai fi lipsuri și e bine că sunt mai multe preparate, pentru că dacă un producător nu poate furniza din vari motive, s-a întâmplat acest lucru, luăm exemplul levothyroxinei, pot să existe alți producători care să fabrice, iar noi putem aduce din grup, am și adus în luna aprilie, orice cantitate de hidroxiclorochină dacă aceasta este solicitată. Deci cel puțin o serie de preparate gen cele utilizate în tratamentul simptomelor, bolilor, dar și hidroxiclorochina, iar săptămâna viitoare încă un preparat din protocolul terapeutic, și anume favipiravir, vom aduce 200.000 de tablete din Japonia, deci cel puțin o serie de preparate, mai ales cele aflate ieșite de sub patent, pot să fie aduse și ne aliniem la nevoile pe care le au medicii în funcție de protocoale terapeutice. Un lucru care este de asemenea important este că putem produce în țară și medicamente de anestezie, terapie intensivă. Deci nu vorbim aici doar de medicamentele din protocol, ci și de cele de urgență, de reanimare, preparatele cu care lucrează specialiștii din anestezie, terapie intensivă, care, vă aduceți aminte că și în primăvară au fost la mare căutare și în Uniunea Europeană, dar și în România. Deci, cumva, reușim, sigur, nu știm ce se va întâmpla dacă vor fi mii sau multe mii de cazuri pe zi, cum vom reuși să nu facem față, dar reușim deocamdată să susținem efortul medicilor prin aprovizionarea cu medicamentele de care dânșii au nevoie în cantitățile de care au nevoie.
Doamnă doctor Man, din martie încoace sunt deja luni bune de pandemie. Medicii, colegii dumneavoastră, sunt mai stăpâni pe ceea ce administrează, pe ceea ce tratează? Dumneavoastră spuneați mai înainte că prima regulă e că nu există o regulă. Totuși, s-a câștigat o experiență pertinentă în această perioadă sau situația rămâne în continuare imprevizibilă atunci când ești cu pacientul COVID în față și mai ales dacă are o evoluție nefavorabilă?
Păi, sigur că după 6 luni de zile putem spune că suntem mai stăpâni, nu știu dacă ăsta este cuvântul, dar în mod clar a apărut o oarecare rutină în tratamentul acestor pacienți. Îi încadrăm în clase de severitate, la recomandarea și protocolul pe care îl avem, îl aplicăm cu, așa cum o solicit, cum este normal să o facem. Ceea ce spuneam eu, că nu există nicio regulă, este că evoluția și acel pacientul cu COVID se poate degrada foarte brusc. Starea lui generală poate fi imprevizibilă și în 24 de ore de la un pacient care era aproape asimptomatic, să avem în față un pacient care trebuie să beneficieze de asistența unui medic de terapie intensivă și poate chiar necesar de intubat. La acest lucru m-am referit când spuneam că pacientul este, poate să aibă o evoluție imprevizibilă. Acești pacienți despre care vorbim, chiar dacă au venit și le facem la start o evaluare, inclusiv imagistică, sunt conform protocolului tratați, toți sunt anticoagulați, tratamentul cu corticosteroizi atunci când apar pe imaginea radiologică, pe computer, la computer tomografie se văd leziuni extinse de sticlămată, la aceștia evident că vom avea mai mare atenție. Ideea este că acești pacienți sunt și pot desatura foarte ușor și atunci avem nevoie și am fost nevoiți, având în vedere că avem un număr limitat de locuri pe terapie intensivă și pacienții de pe secțiile de pneumologie să învețe din ventilații, tipuri de ventilație non-invazivă, să învețe să aplice măștile helmet, să încercăm să ne aprovizionăm cu concentratoare, acele high flow-uri pe canulă nazală, deci aparate care ne cresc concentrația de oxigen, astfel încât să-i putem monitoriza pe acești pacienți cât de bine se poate în acest context.
Aceste cazuri de evoluție imprevizibilă au fost frecvente în cazul spitalului?
Sunt destul de multe cazuri, în special atunci când vorbim de pacienți obezi și când vorbim de pacienți cu diabet. Aceștia au un risc mai mare, dacă vreți, de prognostic mai puțin favorabil și de un risc mai mare de a avea o formă severă de boală. Nu vorbim aici neapărat de mortalitate. Pot să vă spun că totuși Clujul stă foarte bine la mortalitate, cel mai loc întâi din țară, pe toate spitalele, nu numai pe spitalul nostru și când vorbim de secția de și când vorbim de spitalul de infecțioase și dacă vorbim de recuperare, mortalitatea la noi a fost mai redusă decât media pe țară. Acești pacienți de care vă spun că pot avea evoluție imprevizibilă, dacă pot să fie și tineri și bătrâni, în general pot să vă spun că sunt obezi, așa putea spune, și că diabetul sau cei care au avut o predispoziție spre diabet, o formă nediagnosticată, o formă fruscă, dacă veți, se decompensează și au valori foarte mari ale glicemiei și terapia trebuie ajustată.
De
așa
ce?
Cum și terapia cardiologică trebuie ajustată.
De ce?
Și anticoagularea.
De ce pune obezitatea atât de mari probleme? Câtă vreme putem vedea persoane în jur, fără a discrimina desigur pe nimeni în vreun fel, dar persoane cum ar veni cu o obezitate sau cu o supraponderalitate trăiesc, să zicem, pe românește mult și bine cum ar veni, adică își duc această conformație cu ei. De ce pune atât de mari probleme în cazul asocierii cu COVID?
Acum, poate mult spus că trăiesc mult și bine, dacă ne uităm în jur la cei care apucă vârste semnificative, deci vorbim de pacienți peste 80, peste 90 de ani, puțini sunt cei care sunt obezi, care ajung la vârstele acestea. Deci obezitatea vine la pachet cu diverse alte comorbidități, boli de inimă, sindromul metabolic, sindromul de apnee în somn și așa mai departe, foarte multe probleme pe care le pune și le ridică. Pe de o parte, ține de mișcările respiratorii, dacă vreți, având în vedere că avem obezitatea este însoțită de multe ori de hipoventilație, deci cumva din cauza grăsimii abdominale, excursia pe care o poate face diafragmul, deci mișcarea diafragmului nu este așa de amplă, astfel încât sunt zone care sunt puțin ventilate, mai puțin ventilate, aerate, acești pacienți îi mobilizăm mai greu, Câteodată, atunci când leziunile sunt extinse la nivelul plămânului, aceștia, inclusiv poziționarea pacientului este importantă în pat, deci cumva trebuie să stea, să aibă, să doarmă pe burtă. De exemplu, asta ajută la recrutarea unor spații, unor zone de plămân mai puțin ventilate. Este posibil ca în contextul în care grăsimea știm că acționează ca și o glandă, dacă vreți, și avem o accentuare a inflamației la nivelul întregului organism, aceasta impactând cumva și inflamația de la nivelul plămânului.
Domnule Damian, această temă nu era neapărat programată a obezității, dar cu un drum vă întreb, nu știu, industria medicală există medicație și pentru obezitate sau ține strict de dietă și de stilul personal?
Nu, cel puțin de data recentă eu nu știu să fie apărut niște produse, haideți să le zicem, noi, care să aibă efect asupra obezității și de altfel toate cele sau multe dintre cele care au fost în uz în uzul terapeutic erau medicamente care acționau la nivelul sistemului nervos central printr-o joacă pe centri de foame și sațietate și cu foarte multe efecte secundare și au fost retrase de multă vreme din utilizare. Mai sunt o serie de preparate care acționează prin reducerea absorbției grăsimii la nivel intestinal, dar și bineînțeles că sunt toate aceste preparate uimitoare, revoluționare, extraordinare, pe care le vedeți, suplimente alimentare
care într-o zi te rezolvă.
Nimeni nu știe sau toți deja știu că nu este adevărat ceea ce se spune despre ele. Sigur că există chirurgia obezității, un domeniu despre care auzim, puteți discuta cu specialiști, dar dieta este evident, activitatea fizică, dieta, un mai bun control al activității zilnice este ceea ce facem și noi și ceea ce recomandăm și noi, inclusiv colegilor, fiind în industrie, știm ce ne poate aștepta dacă avem câteva kilograme în plus. Eu aș reveni un pic la ce spunea doamna doctor și la disponibilitatea tuturor medicamentelor și aparaturii. Este clar la ora actuală, și am discutat despre acest lucru, că foarte multe țări europene încep să-și facă stocuri, ca orice persoană gospodară își fac cu vara sanie, pentru că ne așteptăm totuși la o iarnă grea. Și am constatat o creștere, cel puțin la export, a comenzilor de medicamente și din protocolul terapeutic, dar și a medicamentelor de anestezie, terapie intensivă. Și am avut repetate discuții și la nivelul Ministerului Sănătății și la nivelul altor autorități de a îi convinge să ne facem și noi stocuri de anumite medicamente. Nu trebuie să fie cantități foarte mari, dar trebuie să fie o serie de cantități, pentru că în momentul în care, nu știu, intrăm din nou în lockdown, în momentul în care se închid granițele, avem lecția pe care am învățat-o azi primăvară, medicii să nu ducă lipsă în continuare și pacienții, bineînțeles, să nu ducă lipsă în continuare de medicamente. Avem câteva discuții pe care le avem la nivelul Ministerului Sănătății și sigur trebuie asumate astfel de comenzi și astfel de stocuri de medicamente, pentru că foarte multă lume o să zică că s-ar putea să expire și atunci ce se întâmplă. E de preferat să le avem într-un depozit central undeva, cum le au și alte țări, și să expire, decât să nu le avem, să avem nevoie de ele și să nu avem de unde le procura. Eu mi-aduc aminte foarte bine în primăvară și de asta am foarte clar în memorie faptul că s-au blocat granițele, nu mai intrau medicamentele și nu mai medicamente, ci și
materiale de protecție, corect.
Da, materiale sanitare. Am avut probleme foarte mari. Nu mai e cazul acum, când a fost închisă China. Nu veneau materiile prime pentru medicamente. Au avut probleme foarte serioase timp de o lună. Lucrurile un pic s-au schimbat. Există și un mecanism european de cooperare. Prin acest mecanism se aduc și o serie de antivirale împotriva coronavirusului, dar acest mecanism poate să scârție sau în situația în care țările se închid cu totul, poate să nu funcționeze deloc. Deci e mult mai bine să avem un stoc din câteva preparate. decât să nu le avem sau să le căutăm mult prea târziu.
Aici vă referiți, este și un comunicat pe care patronatul din a cărui conducere faceți parte l-a emis. Aici faceți referire la medicamente inclusiv pentru răceală și gripă, da, sau în special câtă vreme cu SARS-CoV-2 tratamentul e totuși, da, încă oricum în progres.
Noi am avut de mulți ani discuții cu autoritățile cu privire la crearea unui stoc tampon de rezervă, de stare de urgență. De multe ori autoritățile ne-au spus că voi de fapt aveți interese comerciale și vreți să vă vindeți medicamentele. Sigur, este și acesta un punct de vedere, însă ne-am aflat acum în această situație de pandemie și s-a văzut că era necesar un stoc tampon, nu numai, repet, nu numai de medicamente, ci și de dezinfectante, de materiale sanitare. Diferența dintre medicamente și celelalte echipamente medicale de tip consumabile este că cele din urmă se pot procura și se pot fabrica de altfel foarte repede. În momentul când ai o comandă dintr-un anumit medicament, poți să-l planifici cu 3 și până la 24 de luni în avans. Cel mai bun exemplu este vaccinul antigripal, care trebuie programat ca număr de doze și cu un an înainte, pentru că producătorii să aibă capacitate de producție să-l fabrice. Deci nu este o idee rea ca începând de anul ăsta sau de anul viitor să avem un stoc de medicamente esențiale, repet, esențiale, nu medicamente inutile, esențiale, mai ales cele din anestezie, terapie intensivă și, în acest caz specific, cele de răceală și gripă și din protocolul anticovid al Ministerului Sănătății. Toate țările fac astfel de lucruri și există și un pericol. Dacă foarte multe alte țări stau la coadă și și-au planificat din timp stocurile, producătorii vor livra către acele țări și nu vor livra către cele care pun comenzi, cum spunem noi, ad hoc, la întâmplare, fără planificare.
E o necesitate, doamna doctor, să știți ca și medic că există aceste stocuri, fie ele centralizate
este
undeva.
Este obligatoriu, pentru că ne lovim, în special atunci când vorbim de medicația mai scumpă, nu de medicația ieftină, care, dar chiar și la start, când am pornit, n-aveam destule flacoane sau destule tablete de hidroxiclorochină sau, dar mă rog să zicem că acelea țineau de început și de aprovizionare pentru medicația mai scumpă, pentru remdesivir, că tot ați discutat astăseară, pentru tocilizumabul, care este de asemenea o medicație scumpă. În permanență trebuie să verificăm stocul din farmacii, din farmacia spitalului vorbim, nu din farmacii în general, să vedem dacă administrăm, la câte persoane administrăm curele, să nu începem tratamentul la prea multe persoane și să nu ne ajungă, deci că tratamentul să fie incomplet. Și evident că atunci când vorbim de închiderea granițelor, nu vorbim doar de stocuri materiale, vorbim și de materia, cred eu că, și de materia primă care este necesară pentru producerea diverselor medicamente și aici cred că domnul doctor Damian, domnul director Damian ne poate spune mai multe. Adică tu chiar dacă ai și produci un medicament, îți trebuie materie de bază care câteodată, substanțele de bază care câteodată trebuie să vină din exterior.
Aceste stocuri, domnule Damian, mă scuzați, doamna doctor, domnule Damian, aceste stocuri faceți referire la faptul că ele să fie produse chiar în România, cu materie primă fie importată cât încă situația o permite și nu sunt deocamdată mare restricție.
Marea majoritate a producătorilor de materii prime, precursori și intermediari ai medicamentelor, substanțele farmaceutice care sunt în medicamente, se află în China și India. La începutul pandemiei, în martie-aprilie, așa cum spuneam, atunci am avut cele mai mari probleme de aprovizionare. Am fost efectiv panicați că nu reușeam să luăm legătura cu cei de acolo, cu totul întâmplător, exact în zona Wuhan, sunt cei mai mari producători de materii prime. Între timp s-au stabilizat, avem acum stocuri suficiente ca să acoperim. În final, aceste stocuri sunt suficiente atâta vreme cât cererea este o cerere constantă. În momentul în care există un vârf de cerere sau în momentul în care, dau exemplu paracetamolului, când populația își făcea stocuri azi primăvară, în acel moment degeaba avem stocuri de materii prime pentru 3-6 luni, cererea de producție crește și rămânem de fapt fără materii prime. Deci e un mers pe sârmă la un moment dat între a aduce materiile prime și a fabrica medicamentul. E adevărat, e un deziderat ca aceste materii prime să le putem aduce și de undeva mai aproape sau chiar să le fabricăm în țară. Este destul de greu să sperăm acest lucru, inclusiv aici suntem în discuții cu autoritățile și cei din industria chimică au discuții pentru a înființa, pentru a crea o fabrică de alcool izopropilic în România. Probabil că știți, alcool izopropilic nu se fabrică în România. Aducem din vestul Europei, inclusiv din Bulgaria, aducem alcool izopropilic. Deci, pentru a nu mai avea probleme cu dezinfectanți, era excelent să avem o fabrică de alcool izopropilic. Vin vaccinurile. Noi avem fabrica din București închisă. Doamna doctor spunea de două preparate, Remdesivir și Tocilizumab. Aceste preparate se află sub patent, deci există o sursă unică. Dacă acel producător nu face față la producție, poate să transfere rețeta către alt producător. Deci dacă un producător de vaccinuri nu face față la producție, va transfera la alt manufacturier care să-l fabrice. Ori în România nu mai există un producător de vaccinuri. Iată o idee foarte bună ca autoritățile să se gândească să înființeze sau să aducă o investiție în zona de vaccinuri. Deci, cumva în ultimii ani, de fapt nu în ultimii ani, în ultimii 20-25 de ani, producția internă s-a diminuat. Producția internă de medicamente s-a diminuat foarte mult în România. S-au preferat importurile. Paradoxal, pentru că noi exportăm de altfel foarte mult atât în Uniunea Europeană cât și în fostul spațiu sovietic, dar și în țări îndepărtate, fabrica din Iași exportă materii prime în Statele Unite, deci avem o tradiție de industrie, dar trebuie întărită. Despre asta vorbeam în perioada de pandemie. Avem nevoie de o industrie farmaceutică, la fel cum au și celelalte țări, pentru a fi sigur că nu rămânem cu mâna întinsă la alți producători din altă țară.
Această achiziție, sigur, acestea sunt planuri pe termen, ar fi bine să fie pe termen scurt, apar pe termen mediu și poate chiar lung, deși situația e acută. Până acolo, această achiziție anunțată de Comisia Europeană de Remdesivir, de la cel producător care deocamdată e unic, de 500.000 de cure, deci nu doar de flacoane, deci care ar putea deservi 500.000 de pacienți, este de bun augur, doamna doctor, și revin apoi la dumneavoastră, domnule Damian, adică aduce, cum să zic, sperați că ajunge semnificativ și la dumneavoastră, a fost o primă tranșă, ați folosit și dumneavoastră, ați spus, adică e încurajatoare sau e prea puțin?
Evident că este, nu e prea puțin, trebuie să ne bucurăm de pașii mici pe care îi facem, niciodată nu o să reușim să ajungem, suntem, să nu uităm, o țară cu un nivel economic totuși sub multe țări din comunitatea europeană, noi nu o să ne putem compara cu Germania, cu Italia, cu Franța. Ne bucurăm că s-au achiziționat, au și început să vină în tranșe, au și intrat și astăzi, au intrat în spital câteva flacoane de Remdesivir. Ideea este că trebuie, așa cum spunea și domnul director Damian, trebuie cumva o constanță în aprovizionare. Nu pot să spun în acest moment că am resimțit în vreun punct nevoia în care să am acum să-mi trebuiască la acest pacient și să nu am. Cumva ne-am și făcut stocurile în farmacii, le verificam, le comandam cumva din timp, dar dacă nu se făceau achiziții la nivel național, sigur că n-aveam de unde să ne procurăm noi ca simplu spital cele necesare. Dacă vorbim de vaccinuri, așa cum spunea Dragoș, acolo avem o altă discuție și o altă problemă. Până să găsim un vaccin împotriva coronavirus, deocamdată putem să vorbim de o lipsă de vaccin antigripal, acel vaccin antigripal obișnuit pe care îl făceam în mod obișnuit, îl făceam în fiecare toamnă, în special populația vulnerabilă, dozele de vaccin pentru personalul medical din secțiile de boli respiratorii a venit, dar total insuficient. Noi, de exemplu, suntem 300 de angajați și s-a primit deocamdată, s-au primit numai 50 de vaccinuri. 50 de vaccinuri în condițiile în care toată lumea, cel puțin jumătate din personalul instituției intră pe secțiile de COVID, de exemplu, 49 sau 50 de doze este total insuficient.
Eu am vorbit recent cu cei de la Direcția de Sănătate Publică care mi-au spus că a venit o primă tranșă de 10.000 de doze, care e într-adevăr în curs de distribuție, nu distribuită deja, deși a venit de o vreme, la personalul medical, dar a venit insuficient.
Acum poate că a venit numai prima tranșă, n-aș vrea că totuși n-a trecut așa de mult timp, n-a trecut perioada în care să putem să fim vaccinați. Pot să vă spun doar că în farmacii este o victorie să mai găsești o doză de, deci în farmacii pentru populație este o victorie să reușești să achiziționezi vaccinul, deci aici, indiferent de care tip și din care sursă, deci trebuie celebrele pile românești.
Da, da, mi-ar veni să zic de rău augur, mai degrabă. Doamnă doctor, ca o concluzie, și apoi o să-l provoc la o concluzie și pe domnul Damian, cât de bine poate fi ținută situația sub control până la apariția unui vaccin care să poată fi accesat și în ce măsură, ca specialist, totuși considerați că acest vaccin va... apariția lui peste luni bune poate va duce la, știu eu, la liniștirea semnificativă a situației.
O liniștirea semnificativă a situației, nu știu. Nu cred, așa ca părere personală, că toamna viitoare vom putea vorbi de stăpânire completă a situației. Chiar cred, din păcate, că anul 2021 îl vom petrece vorbind tot prea mult despre COVID. Așteptarea vaccinului este altceva, dar cred că mai preocupată sunt de ceea ce ar trebui să se întâmple imediat zilele următoare, și anume deschiderea unui nou spital, pentru că ori deschiderea în fiecare spital a unei secții de COVID, pentru că asta este o altă provocare în care pacienți cu AVC trebuie să fie tratați de nespecialiști. Noroc cu recuperarea, care ne-a mai ajutat, și doamna director Patrichi chiar s-a străduit și a fost deosebit de amabilă și ne-au luat, în special acele cazuri care presupuneau patologii pe care noi nu le stăpâneam.
Deci cazuri accident cu COVID, dar cu alte afecțiuni grave.
Accident vascular acut, evident, deci patologie neurologică sau cardiologică la care s-a demonstrat a fi COVID pozitiv. Evident că ei au și experiență și specialiștii care se pricep. Deci,
aici,
până una alta...
Ar putea fi o soluție, ar putea fi asta o soluție, ca dacă s-ar deschide mai multe unități, fiecare cu specialitate și un departament COVID, acele comorbidități venite pe fond de COVID sau confirmați ulterior pacienții să poată fi direcționate acolo și astfel mai bine corelat tratamentul COVID cu cel de specialitate?
Având în vedere că numărul mare de pacienți diagnosticați COVID a fost, pe de o parte, nu numai dat de începerea școlii, vacanțelor și așa mai departe, ci de internările în spitale, sigur că mult mai bine ar putea fi manageruiți acești pacienți de către specialiștii de organ, cu ajutorul și sprijinul evident al doctorilor infecționiști sau pneumologi în cazul dat. Dar sunt cu urgențe intestinale, cu urgențe neurologice, urgențe cardiologice, care evident n-au cum să fie bine controlate într-un spital de pneumologie sau într-un spital de boli infecțioase, doar într-un spital. Deci ori deschiderea unui spital în care accesul a mai multor specialități să fie acolo, deci cu nu monospecialitate. Ori deschiderea, acolo sigur că există un risc în momentul în care deschid orice spital să aibă secție COVID, trebuie să se asigur că există circuitele care trebuie și personalul este.
E ca și cum duci riscul în același timp în mai multe locuri, adică nu
riscul
e doar...
Riscul există oricum. Riscul da. Există, fiecare unitate, fiecare spital a avut diagnosticați pacienți COVID, fie că vorbim de dermatologie, fie că vorbim de endocrinologie, fie că vorbim de orice specialitate doriți dumneavoastră, medicală 4 sau altele, au avut zone de tampon, zone de triaj și în momentul în care pacientul a fost diagnosticat, a fost transferat în secțiile care se ocupau de COVID. Dar există la fel de bine varianta că după secția de triaj să aibă și un sector, o zonă izolată cu circuite specifice, cu circuite separate, complet separate, astfel încât pacienții să poată fi tratați de boala pentru care au ajuns la spitalul cu pricina și de COVID de asemenea.
Deci forma în care va putea prinde contul rămâne de discutat. Ce este cert din punctul dumneavoastră de vedere? Este nevoia încă unei unități spitalicești, fie centralizată sau distribuită în mai multe unități? Deci se ajunge la limită.
De pacienți. S-a ajuns deja la limită. Suntem presați să scoatem, să transferăm sau să externăm pacienți care poate ar mai fi avut nevoie de câteva zile de supraveghere. Sigur, nu vorbim de cazurile severe pe care nu le-am scos ca să vină alții, dar obligatoriu trebuie făcut ceva pentru că și presiunea este mare și pe de altă parte e frustrant ca pacient să fii diagnosticat pozitiv cu toată anxietatea care presupune acest lucru în măsura în care se vorbește atât de mult doar despre COVID și să stai pe o listă de așteptare, poate ți se găsește loc. Și asta nu ține de pilele pe care le poți avea, ci pur și simplu de spațiile limitate, capacitate limitată. Sigur, degeaba sunt 20 de oameni pe listă, eu tot numai 10 oameni o să pot primi.
O să
și nu în fiecare zi.
O să revenim cu această problematică și am discutat mereu și cu autoritățile în Comitetul Județean de Urgență. S-a ezitat puțin cu deschiderea unei unități, dar acum situația probabil cu o cerere mai acută.
Nimeni nu vrea. Eu cred că nu vor. Că nu-i vorba, dar nici noi n-am vrut. Nu pot să spun că toată lumea ardea de nerăbdare să lucreze doar de COVID ca să nu vorbi interesul pacienților care sunt într-adevăr într-o mare nevoie. Deci despre ei vorbim mult mai puțin și au și ei și drepturi și nevoie.
Doamna doctor, vă mulțumesc de pe acum, dar o să revenim, o să revin pentru încheierea oficială, să zic așa, domnule Damian, pe scurt, și dumneavoastră, în ce măsură credeți că lucrurile pot fi ținute sub control până la apariția vaccinului și în ce măsură va rezolva lucrurile apariția acestui vaccin?
Dați-mi voie să vă dau niște cifre apropo, în primul rând, de costurile acestei pandemii pentru România, date de la Ministerul Sănătății până acum. Toate materialele, echipamentele, medicamentele au costat circa 4 miliarde de lei, adică 10% din bugetul care fusese alocat pentru tot anul, pentru tot sistemul sanitar, care este de circa 40 de miliarde de lei, FNUASSF-ul Naționalului de Asigurări de Sănătate. Cele 500.000 de doze de Remdesivir, care este adevărat, vor fi aduse printr-un mecanism european de colaborare și care nu sunt atenție 500.000 de pacienți, sunt mai multe doze pe pacient, costă fiecare 400 de dolari, deci vorbim de încă 200 de milioane de dolari.
Nu, eu am zis, domnule Damian, am zis 500.000 de cure, am preluat din engleză, să zic așa, termenul, de sunt mai multe doze, sigur.
Doze. Da, da, nu e nicio problemă, e doze, flacoane.
Dar la flacoane cred că cifra e mai mare, cam, da, rămân de clarificat aceste cifre, vorbim de o cantitate mare.
6 flacoane trebuie pentru cura unui pacient.
Da, aceasta e media și pe Ministerul Sănătății aceasta era media dată, 5-6 flacoane. Bun.
Vorbim în primul rând de niște costuri enorme pentru pandemia acum, fără să mai facem calcule despre cât va putea să coste un potențial vaccin anticovid și câte rapeluri trebuie date în funcție de răspunsul imunologic pe care îl dă un astfel de medicament. Deci efortul planetar, dacă vreți, european și al României este enorm pentru a stăpâni această pandemie și va continua, pentru că suntem de-abia în cel de-al doilea val. În final, eu concluzia, nu pot să trag eu o concluzie, dar spun ceea ce spun colegilor și ceea ce am spus de fiecare dată când a fost întrebat, trebuie să purtăm mască. Trebuie să purtăm mască peste tot. Poate că dacă purtăm mască o să scăpăm și de sezonul de gripă, pentru că doamna doctor spunea în mod corect o să fie o, nu știu dacă insuficient, dar o să fie o problemă și cu vaccinul antigripal. Emisfera sudică care a fost în iarnă dă semnale clare că din cauza că s-au protejat și au existat măsurile de distanțare și de protecție cu mască, emisfera sudică a sărit peste sezonul de gripă, pentru că nu s-a transmis boala și se transmit nici răcelile banale nu se pot transmite dacă purtăm mască. Deci depinde, oricât de clișeu sună de fiecare dată când o repetăm, depinde de noi toți ca aceste cazuri de COVID să nu se răspândească, boala să nu se răspândească și să nu ne trezim într-o situație mai gravă cu, indiferent câte doze de Remdesivir vin, să fie mult mai mulți pacienți decât ne putem imagina. Iar, sigur, din punct de vedere al industriei, poate să pară un interes comercial, luați-o cum doriți, România trebuie să-și facă stocuri de medicamente, că și le face de la producătorii locali, e foarte bine, că și le face de la producătorii internaționali, trebuie să existe un stoc tampon de medicamente.